жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Астана Экспо 2017 компаниясының тергеліп жатқан бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевтің көлік жүргізушісі Саят Нәдірбаев та қамалды. Нәдірбаевтің әйелі және адвокаты онымен кездесе алмағандарын айтады. Саят Нәдірбаев Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басқарма бастығы былтыр маусымда қаржы жымқыру күдігімен қамалған Талғат Ермегияевтің жүргізушісі болған. Нәдірбаевтың әйелі Аида Нәдірбаева күйеуінің ұсталғанын наурыздың 28 күні кешке сағат 9-да естігенін айтады. Оның сөзінше қызының телефонына беймәлім нөмірден хабарласып, әкесін коррупцияға қарсы іс-қимыл бюросының Алматы қалалық департаменті қамауға алғанын айтқан.
Здесь они позволили себе позвонить несовершеннолетней моей дочери, при этом сказав ей, что ее папа задержан. Находится у них. У ребенка была сильнейшая депрессия вчера, нервный срыв был. Далее она трубку мне передает, они мне это говорят, значит, и я звоню Айман Умаровой, мы приезжаем туда. И только в 11 часов спускается к нам следователь, который заявляет, что они не знали мой телефон номера, еле как нашли. Задержание произошло в 6 часов, меня оповещают об этом уже только в 9 часов.
Дит Аида Нәдірбаева. Саят Нәдірбаевтың адвокаты Айман Умарова сол күні түнгі сағат 11 шамасында Аида Нәдірбаевамен бірге коррупцияға қарсы іс-қимыл бюро Алматы қалалық департаментіне барғандарын айтады.
Официально я представила ордер как его адвокат. Мне не допустили. Я не видела его. Мне не дали возможности увидеться с ним. Это считается грубейшим нарушением прав его. Более того, значит, протокол задержания они должны были дать копию. Этого не было.
Дит адвокат Айман Омарова. Саят Нәдірбаевтың жұбайы Аида Нәдірбаева бүгін таңертең коррупцияға қарсы іс-қимыл бюросының Алматы қалалық департаментіне барғанда еріңізді уақытша тергеу изоляторына алып кетті деген хабар естігенін айтады. Оның сөзінше уақытша тергеу изоляторы Нәдірбаевты Алматы қалалық ішкі істер департаменті тергеу изоляторына алып кеткенін айтқан.
Сейчас я в данный момент нахожусь у ИВС, приехала сюда. Мне сообщили, что здесь его нет. Они его передали в следственный изолятор. Все, я не целый день кручусь-верчусь, не могу добиться никакой правды, не могу просто услышать человеческое, вот вашему штамп-то, и все, мне больше ничего не надо, я просто хочу узнать, где...
Дит Аида Нәдірбаева, ұлттық коррупцияға қарсы іс-қимыл бюросы Нәдірбаевтың қамауға алынғанын растап, оның қазір Алматы ішкі істер департаментінің изоляторында отырғанын хабарлады. Бюроның мәліметіне қарағанда Нәдірбаев экспо қаржысын жымқыру ісі бойынша 2015 жылдың тамызынан бері іздеуде жүрген. Нәдірбаев Ермегияевтің сенімді өкілі болған, ол экспо 2017 көрмесін өткізуге бөлінген жымқырылған қаржыны алып, оны Ермегияевқа апарып беру тапсырмасын орындаған делінген бюро таратқан ақпаратта. Саят Нәдірбаевтың бастығы болған Талғат Ермегияев Астана экспо 2017 компаниясында қаржы жымқыру ісі аясында ұсталған. 2015 жыл маусымда компания басшысы қызметінен босатылған соң бірнеше күннен кейін қылмысқа күдікті ретінде ұсталып сот шешімімен үйқамаққа алынған Ермегияевке тергеушілер 4 миллиард 200 миллион теңге көлеміндегі қаржыны заңсыз иеленді деген айып таққан. Бұл қылмыстық іс бойынша аса ірі көлемдегі бюджет қаржысын талан-таражға салған деген айып тағылғандар арасында Астана экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басқарушы директоры Суламбек Бархинхоев, бұрынғы құрылыс департаменті жетекшісі Қажымұрат Үсеновтер де бар. Астана экспо 2017 компаниясы Астанада 2017 жылы өткізу жоспарланған халықаралық көрмеге дайындықпен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.